Здравейте отново, дами и господа! 13 януари 2011. Дай Боже, една хубава година да се очертава пред всички нас. Професор Любомир Стойков ни е на гости. Пише от години пише Чаровната диктаторка, една от основните книги за мода в България. Също така и преподаваш, Любо. Как си остриш молива смисъл да не е много академично, пък да е по-масово, да не е много нали, сухо за, пък за широката публика. Имаш ли такъв баланс?
Правилото на обърнатата пирамида. Трябва да те забележат. Трябва да кажеш най-интересното, най-свежото, най-различното. Днес сме в жестока конкуренция с милиони, милиарди послание. И за да откроиш едно послание, дори това да е най-обикновена професорска лекция, ти трябва да бъдеш много по-различен, трябва да бъдеш нов. И в случая аз съм улеснен, защото и сферата на модата, и сферата на културата, и на имиджмейкинга, и на бизнес комуникацията, самите полета са много атрактивни, така че въпрос вече на рефлексия, на избор на най-любопитните и на най-значимите неща. Но винаги подчинени на концепцията и на това, което основно трябва да бъде заложено.
Споменахме, че съветваш бизнесмени, съветваш хора с отношение към модата или пък в различните сфери. Кои са основните съвети, които им даваш?
Няколко са. Първо, те трябва много добре да познават себе си. Разбира се, аз също като техен консултант, първата задача е да направиш анализ, след това да набележиш целта, да изготвиш стратегия, начините и средства за постигане, мониторинга, обратната връзка и бюджета, не на последно място, защото той е много важен. Но това, което обикновено ги съветвам, е да бъдат естествени, защото няма по-силно предимство и за мъжа, и за жената, и за бизнесмена, и за шоумена, от това той да бъде естествен, да не се прави на такъв, какъвто не е. Ще кажеш, няма ли противоречие? Mm-hmm. Все пак имиджмейкинга е свързан с изграждането на един по-различен или просто публичен образ. Не, не е така. Значи, дори в един съвършенно различен на пръв поглед образ, съвършенно различна представа, човек трябва пак да бъде естествен, за да може на той да бъде в основата на тази представа. В случая става дума да се подсили определена черта. И много често в началото клиента се стреми да уподобява на нещо, на даден имидж, а после вече става обратното. Тоест, той не може да се освободи от този имидж и той вече се представя само такъв и в реалния си живот. Това е една много любопитна закономерност. Даже с мен така се случи, въпреки че е нескромно да давам примери. Освен с мода, ти ме познаваш много отдавна, аз се занимавах и с други неща. Точно. И пак се занимавам. Но видимата част е модата. И хората очакват от тебе се в тази сфера да говориш и мислят, че само с това се занимаваш. И в един момент се изгради такъв имидж и аз вече, за да отговоря на тези очаквания, започнах още по-сериозно да се занимавам с мода, за да не се излагам, а пък и действително да бъда по някакъв начин полезен.
Да не се правим на много интересни, но разбираме от много неща. Сега ето, може би е нескромно, но дърпал ли се умишлено сам назад, за да не има такива и то пък от всичко разбира? На мен ми се е случвало в компании, в хора, е така лекичко по-настрани и не взимам тон за песен и не давам тон за песен. Някой път почвам, защото пък всички са заспали. Компанията трябва да се събуди. Нали? Малко майтапи със себе си правя и с другите. Не знам дали ми разбра въпроса, но
напълно,
той...
Напълно, напълно.
Да. Защото някой път и байгън сега леко да минем настрани.
Ами и ти и аз ги познаваме. Те са десетки публични личности, които на всяка манджа са меродие. Те се изказват по всички въпроси, като се започне от раждаемостта, политиката, новия министър-председател, международното положение, земетресението и така нататък. Златно правило е човек да има една или две или максимум 3-4 области, в които да е компетентен и в които отговорно и наистина стойностно той да може да се изявява. Останалото нещо, аз съм имал много случаи, когато канят ме за интервюта, предварително ги питам за какво ще говорим. И когато разбера, че не е свойствена моята тема или че се очаква някакъв общ лав, който аз трябва да разтегна, отказвам, намирам си повод, причина и така нататък.
Ама то вече има нещо като професия коментатор. Те са по различните предавания. Нали? Днеска сме за зимата, утре сме за футбола, други ден сме за... И са едни и същи лица и вече продуцентите ги гледат, а той е добър, той е хапе, той ни трябва, той е мек, не ни трябва. Така разсъждават, повярвай ми.
Аз ги наричам тези хора квазери. Знаеш, квазер означава псевдознаменитост или псевдоизвестна личност. Човек, който постепенно става известен само с това, че е известен. И което е една от най-големите напасти в съвременната комуникационна система.
Да докажем на хората, че не си известен с това, че си известен, а разбираш от твоята материя. Знам, че те интересува естетичното. Ето, една-две минути да поговорим за това, за тая категория. Свързана ли е с пари, за да си естет и да се обличаш добре? Свързана ли е с възпитание? Какво е естетично? Кога да направим комплимент на добре облечена дама? Какво не трябва да съчетаваме като цветове? Това са малко по-приложни
въпроси. Естетиката е наука за красотата. Естезис от гръцки означава чувственост, усещане. И красиво също така, но това е по-скоро усета за тези неща. Естетско можем да окачествим като състояние на духа, на първо място. Дори някои от големите дизайнери, тъй като аналога на естетското в модата е елегантността. Там елегантност е ключовата дума. Много от големите дизайнери казват, че преди всичко елегантността е състояние на духа, вътрешен баланс и хармония. Така че когато говорим за това човек да бъде естет, означава не само да цени красотата, не само да я забелязва, не само да я създава, но и да я стимулира, да може да я поощрява, било то с комплименти, с ласкави думи или пък с някакви други средства. Но тъй или иначе, красотата, освен да се съхранява, трябва да се развива и да се поощрява.
Добре, какви комплименти правиш ти?
Мога да ти кажа какъв комплимент бих направил на грозна жена, без да я излъжа.
Давай.
Вие притежавате черти, каквито няма и най-красивата жена. Или пък нещо друго. Във вас има нещо, което се запомня.
Добре.
Но аз вярвам в комплимента, Ники. Не знам, ти може
той
би...
Той стимулира, той така дава криле.
Първият ми научен труд, бях трета година журналистика в Софийския университет, но първият ми научен труд, научна публикация, която професор Минчо Драганов публикува в една книга, беше социално-психологически аспекти на комплимента. Така че тая тема ми е много близка и можем да говорим много наред, но да не забравяме едно, което покойният Радой Ралин казва, и то е, че комплимента е духовен рушвет.
Да, трябва да внимаваме. Хубаво, в края на нашия разговор, за който много ти благодаря, нека очертаем така, развитието на дизайна в България. Кога може да сложим началото? Според мен след войната или преди войната имали ли сме изпълнения?
Ще ти кажа, но ще се върна буквално за половин минута на един предишен въпрос, на който пропуснахме да отговорим. Това са поп-музикантите, поп-звездите в модата. Тъй като те обикновено седят на първите редове, накратичко ще ти кажа, срещал съм се с такива колоси в поп-музиката, като Мик Джагър, например, който беше на ревю на Vivienne Westwood, или пък те са там заедно, рок-музиканти.
Станали, говореше ли всеки?
Бой Джордж, например. Супер. Който се скъса от смях, обаче това не му попрече много сериозно да разкаже за философията и естетиката на шапката. Бяхме на ревю на Филип Трейси. За смисъла и за значението на новия стил, не само за поп-музиката, въобще как човек по този начин изразява себе си. Или пък друг един, Брайан Фери, който ми говори половин час за модата с вещината не на професор, не на дизайнер, ами на суперанализатор. Mm-hmm. Но да се върнем на темата за българската мода. Сега малцина знае, че българска мода има и преди 9 септември. Значи, ако почнем да говорим за мода, началото е списанието Мода и домакинство, първото българско модно списание, което почва да излиза през 1892 година.
Mm-hmm.
То какво публикува? Естествено, че публикува кройки, съвети, но то и в следващите бореве и през следващия век, през началото на 20 век, публикува това, което правят тогавашните модистки. Гълъбова, Пелагия Видинска е едно от най-известните имена, която твори не само между двете световни войни, но и до към края на 50-те години. Тя до последно работи в Народния театър. Но важно за нея да се знае, че още далечната 1928-29 година тя прави страхотни ревюта във военния клуб с оркестри на живо, с страхотен мизансцен, сценография и така нататък.
Супер.
Тя е печелила златен медал в Париж на парижкото изложение, доколкото знам, в конкурс, в който участвала и самата Шанел. Така че дълга е историята на българската мода. След 9 септември 1944 година у нас се усеща, разбира се, съветското влияние. Една от първите шефки в Дома за модели, по-късно ЦНСМ, е Жени Комисаренко, която аз лично познавам. Не знам, дано да е жива и здрава жената, но тя много ми е разказвала за модата, за началото, за това как партийни функционери всъщност са им нареждали какъв да бъде костюма, дали да е опростен, дали да бъде по-обикновен или пък по-сложен. Постепенно обаче започват така и първите да се раждат първите големи майстори, които са се образовали в чужбина, които вече можем да говорим за тях, че са някаква школа. Едно от имената, които така е оставило най-ярка диря, е Владислав Шмидт. Много така талантлив
дизайнер. Ярка фигура.
Който почина, да, но той почина рано, на 50 и няколко години. Дори последната му колекция, която беше показана в Шератон, беше от 13 модела. Тя посмъртно беше показана в черно решение, с кръстове, сякаш той, подобно на Версаче, е предчувствал така скорошната си кончина.
Затова трябва да поканя наистина на друго интервю, защото имаме тук 70-те, 80-те, 90-те. Кои са надеждите в едно изречение на българската мода, на които трябва внимателно да следим?
Надеждите са...
И сега, които са в...
Младата генерация, новото поколение, като имена мога да кажа Ники Божилов, знаеш го много добре. Той спечели световната награда на триумф в Лондон, но преди това, ако си спомнеш, спечели за първи път студент златна игла на нашата академия за мода. По изключение му беше дадена.
Да.
Мария Дойчинова, която живее в Виена, тя е една от най-големите ми надежди в модата. Тя вече има собствен шоурум в Париж. Работила е при Хюсейн Чалаян и някои от най-добрите дизайнери в Великобритания. Концептуалистка е, страхотно така интересна, оригинална. Един друг тим, двама млади души, Бипоне, които също работят в Виена и са канени там да правят костюмите на най-известните, най-известните дизайнери. Мога да продължа с имената. Това са или настоящи, или бивши мои студенти, някои стипендианти на От игла до конец. Но моята надежда и вяра е в новата генерация, защото те са необременени. Освен това, те имат Сандра Клинчева, например, завършила е най-великия колеж Central Saint Martins. Имат съответното образование, но имат и нещо в повече. Имат закалката, защото в България условията все още са мизерни и въпреки всичко се постигат много стойностни модни произведения.
Много ти благодаря за този разговор. Страхотна 2011 ти желая. Какво ще пожелаеш на слушателите на Ники Кънчев Шоу и на Дарик Радио?
Много здраве, късмет, любов, елегантност и нещо, което искам да кажа категорично. Повече мъжество и характер във всичко, което вършите.
Точно така. Повече независими хора, по-добра и силна страна.
Точно така.
Благодаря ти, Любо.